Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig sa DZUP 1602. Ang oras po natin ay 12:02 na po ng tanghali. Ito po ang Radyo Oble at your service. Muli, kasama niyo po ako si Faith Navarro.
At narito ako si Dr. Nestor Castro.
Siyempre, ang programang po ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Sir, ngayon po November 15 na, no, at palapit na ng palapit ang Kapaskuhan.
Oo nga. Nararamdaman na nga natin ang lamig ng simoy ng hangin.
Nandiyan na ang amihan, nandiyan na rin ang bazaar sa tapat ng arcade ng
UP. At kagabi na andiyan ang super moon.
Ang daming mga events ngayon na nagda-drum roll nga patungo sa ating season ng Kapaskuhan. Pero syempre dahil po isa po tayong service program ng DZUPI, ngayong tanghali ay pagserbisyohan natin ang ating komunidad sa pamamagitan ng paglalatag ng mga ano ba bang mga aktibidad ang naghihintay para sa komunidad ng UP ngayong papalapit na po ang Kapaskuhan. Syempre marami po yan, no? Pero sa tingin ko po, ang pinaka-excited ako para sa event ng pag-iilaw. Kailan po ba, sir, ang pag-iilaw ngayong taon?
Sisimulan natin ang unang-unang aktibidad para sa Pamaskong Programa 2016 ng UP Diliman sa December 2, isa itong Biyernes ng 5:30 ng hapon sa Oblation Plaza. Ito ang pag-iilaw para sa Pasko 2016 at sasabayan ng isang konsyerto sa Oblation Plaza.
Mm-hmm. At ang manguna nga po sa konsyerto na ito ay si Ebe Dancel, na isang popular po ng mga awit at kompositor na nagmula rin naman sa UP Diliman.
Mm-hmm. Mm-hmm. Siya ay nagtapos sa kursong English Studies, Creative Writing noong 1998. At para sa mga millennials natin, medyo kilala siya. Mm-hmm. Ano? Yung mga alumni natin, hindi na siya masyadong kilala. Pero nagtanghal din siya nung mga nakaraan nating mga aktibidad.
Mm-hmm. At noon pong nakarang taon, Lubenas po yung anong tawag dito, yung pinaghanguang kultura naman sa ating pag-iilaw. Mm-hmm. Para sa taong ito, meron po ba tayong tema?
Sa katunayan, may tema para doon sa buong Pamaskong programa na nagsisimula ng December 2 at hanggang sa Lantern Parade ng December 16. Ang kabuuang tema ay Himig ng Diliman. Ito ay nangangahulugan ng pagdiriwang ng samot-saring ritmo, ang dagundong at tibok ng tambol, ang maalon o banayad na tinig ng mga awit at ang nagkakaisang huni ng mga instrumento, maging ang mga sandaling katahimikan. Ito ay lilikha ng isang obra para magpaalala sa atin ang mga hamong pinagtagumpayan ng ating pamayanan sa taong malapit ng lumipas. Mm-hmm. So parang medyo musical ang ating tema ngayon. Ano? Mm-hmm. So pansinin na sa pagbubukas ay merong konsyerto, tapos sa mismong Lantern Parade, ito rin ang magiging tema ng ating mga lanterns.
Mm-hmm. At nung huli pong pag-iilaw nitong 2015 ay naging parang napaka-surreal ng nung parada na nangyari noong pag-ilaw, 'di ba? Dahil umiikot tayo, first time natin po ba na umiikot sa buong Akad-Ubal?
Dati umiikot tayo para sa Lantern Parade pero para sa pag-iilaw nung lang last year natin ginawa. Umiikot tayo noon sa iba't ibang buildings, madilim ang Diliman noon, na lagi namang madilim pero mas madilim nung last year, tapos hanggang mayroong mga pagtatanghal sa bawat building at saka nagbubukas ng ilaw. Mm-hmm. Unfortunately, hindi natin ulitin ngayon yung pag-ikot. Mm-hmm. Ano? Kasi nakakuha kami ng medyo feedback na of course, yung mga pagtatanghal ay positibo, pero dahil yung konsepto ng pagiging madilim tapos umiikot, medyo delikado. Mm-hmm. May mga natapilok noon. Tapos may mga lugar na medyo makitid. Ewan ko kung nakasama ka noon.
Mm-hmm.
Kung pumasok doon sa bandang library, medyo committed na, so hindi naman
na-traffic
nakikita
na rin.
Nakikita ng lahat yung performance dahil parang naging mahaba yung pila, mm-hmm. tapos may mga construction na hanggang ngayon ang daming karsada nating under construction. Mm-hmm. Ano, baganmat positibo to, ibig sabihin maraming improvement sa Diliman, mm-hmm. pero safety ay dapat nating i-consider, kaya't ang konsyerto ay dito lamang sa Oblation Plaza. Mm-hmm. Ano? At pag sinasabi nating konsyerto, syempre may pagtatanghal sa baba dahil may entablado ron, pero meron ding mga nagaganap. Ito pa lang yung ideya, no? May nagaganap din sa Quezon Hall building na matatanaw mula dun sa mga nakakapanood mula sa baba.
Mm-hmm. Maliban pa po ba kay Evidencel, sino pa ang maaari nating hintayin, abangan sa pag-iilaw na magpe-perform?
Hindi ko pa ngayon kabisado, ano? Mm-hmm. Kasi medyo dinecentralize namin ang mga programa para sa pamaskong programa ng ating campus. So, ang nangangasiwa sa special programs committee sa buong pamaskong programa ay si Dr. Andril Tiatko. Mm-hmm. So, kasama niya rito ang mga nasa UP Theater, mm-hmm. Theater Complex. So, sila yung nagko-conceptualize at medyo malihim sila kasi gusto mm-hmm. nilang i-surprise tayo. Pero, yung magiging disenyo, ang magpapatuloy pa rin ng disenyo ng stage, pati na ng around the academic oval, mm-hmm. ay katulad din nung nagdisenyo last year. Ito ay mm-hmm. si Ginoong Toim Imaw. Mm-hmm. Siya ay isang alumnus ng UP Diliman, Kolehiyo ng Arkitektura. At siya ang magdidisenyo ng gayak ng oblation, pati na yung paiilawan doon. Mm-hmm. At yung pati na rin, ganun pa rin, yung around academic oval, siya pa rin mm-hmm. ang gagawa. So, medyo mabongga ito kasi alam naman natin siya ay isang tao na makasining. Mm-hmm. So, hindi yung basta-bastang nabibiling parol dyan ang ating mm-hmm. ilalagay.
At may nagtatanong po sa atin, paano naman daw po kung mayroong mga student groups na gustong mag-perform dito sa ating pag-iilaw? Posible po kayo na mag-volunteer?
Sa pagkakaalam ko, gusto nilang panatilihing maiksi yung programa. Mm-hmm. No? Pero hindi tayo nagsasara. Lapitan na lang si Dr. Andril Tiatko ng mm-hmm. Diliman Information Office. Kung hindi man sa mismong pag-iilaw, baka pwedeng ma-integrate doon sa iba pang programa tulad mm-hmm. ng sa Lantern Parade mismo. Mm-hmm. Ano? Pati na rin, kasi ang ginawa namin ngayon, mag-focus lamang doon sa mga aktibidad na tututukan ng administrasyon ng UP. Mm-hmm. So ito ay ang pag-iilaw at saka yung Lantern Parade. Ganun mm-hmm. lang, ano? Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin ito na labas sa pinagplanuhan ng UP administration ay wala nang ibang aktibidad. Sa katunayan, mm-hmm. maraming iba pang aktibidad na nasa inisyatibo ng iba't ibang mga academic units at mga student organizations. Banggitin ko na ang College of Music, nagpaplano pa rin uli sila ng konsyerto ng Messiah, ano? Mm-hmm. Na lagi nila namang ginagawa tuwing Kapaskuhan. Hindi ko lang alam din ngayon anong eksaktong petsa at mm-hmm. lugar. Bukod dito, yun namang sa mga organisasyon na mag-aaral, yung Beta Epsilon, nagpaplano pa rin ng Masky Pops after nung Lantern Parade. Mm-hmm. So, bukas pa naman para sa iba't ibang organisasyon, pwede nating tuhugin na i-package, may panahon pa naman, ano, Nobyembre pa lang naman, i-package ito bilang parte pa rin ng pamaskong programa, pero mm-hmm. Merong mga sariling inisyatibo ang iba't ibang grupo.
Mm-hmm. Pero sa pagitan po ng pag-iilaw at ng Lantern Parade, ano po bang mga aktibidad yung naka-line up para sa UP community?
Yun nga, ang isang alam ko, yung Handel's Messiah, mangyayari mm-hmm. sa pagitan yon. Mm-hmm. No? Isa rin, yung regular na oblation run, mm-hmm. Pamasko rin naman yun. Meron na ngang nag-message sa amin sa Facebook page ng OVCCA kasi pinost namin itong mga aktibidad mm-hmm. na ito. Pero ang interest nila, kailan po ang oblation run? Kasi gusto naming mapanood. Mm-hmm. Tinek ko ngayon, sino yung nag-message? Aba, mga tagalabas pa ng UP mm-hmm. ang may interest. Ano? So, meron din nun. Ano? Hindi pa namin nakakalap yung lahat ng plano. So, ipapaabot na lang namin ito sa mga susunod. Ano? Sa katunayan, medyo maaga nga na tinatalakay natin ngayon kasi habang nagtatalakay tayo, pinaplan siya ito. Halimbawa, bukas pa lamang ng hapon, magmi-meeting ang mga marshals ng Lantern Parade. So, sigurado akong may maibabalita na naman ako sa inyo after ng bukas. Kaya magandang pag-usapan na rin ngayon kasi may mga ilang paghahandang kinakailangan tulad nga nung competition ng lanterns, kailangan malaman ng iba yung tema, ano ba ang prizes, ano ba ang mga rules, kaya maganda ring pag-usapan na.
Diyan po sa ating lantern parade, ano nga po ba ang tema? Himig ng Diliman pa rin po ba?
Medyo dinagdagan. Ito medyo, may mga hugot naman masyado yung tema. No? So, Himig ng Diliman, Hagkan ang Gabi. Ito ang titulo. So, sa pamamagitan ng mga parol na ipaparada ng mga unit, layuning ipaalala ang mga hamong pinagtagumpayan ng ating pamayanan at ang mga pagbubunying kalakip nito. Para patingkarin pa ang tema, bibigyan ng espesyal na halaga ang aspeto ng malikhaing paggamit ng ilaw sa mga parol. So, kasi parang may pagka-pun ito ng diliman, madilim, pero ito ang ilaw na humahalik sa gabi, gano'n ano. So, may pagka-musical kasi himig, may pagka-romantic din.
Kailangan po ba tumutunog ang parol?
hindi naman. Pero mas malaking punto kasi meron tayong mga judges, yung ang ilaw ay talagang nanggagaling sa loob ng parol. Kasi sa nakaraan, may mga parol na pag iniikot sa around the oval, hindi mo naman napapansin. Kasi parang kailangan niya ng
spotlight.
Oo, spotlight mula sa labas. Kaya mas napapanalo yung mga umiilaw mula sa loob. Kasi ganun naman talaga ang parol. Yun. Ngayon, yung malikhaing interpretasyon ng himig at ng paghalik, ay magiging puntos doon din sa sa judges, pero hindi pa kasi nagpupulong yung board of judges kung kaya't bagamat meron ng standard sa mga ilang porsyento na maaari kong banggitin mamaya ang pagiging creative ganyan, pero tungkol doon sa papano nila i-interpret yung creativity, ay kailangan upuan ng Board of Judges.
Bago po tayo mag-break, pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano ba talaga ang objective ng Lantern Parade?
Okay, magandang tanong yan kasi ewan ko sa panahon mo, Faith, pero sa panahon ko, dinatna na namin kasi yan. No? So, I'm sure ganun ka rin. sa pagkakaalam ko, ang Lantern Parade ay isang matagal ng tradisyon sa universidad. Sa katunayan, nagsimula pa to sa unang, sa original na UP na matatagpuan sa Manila. Ano? Kaya lang dati yata ito ay hindi nagiging taunan. May mga panahon na may mga gaps. Pero mula nang lumipat na ito sa Diliman, ito ay nagtuloy-tuloy. Ano? So ito ay isang okasyon na nagbubuklod-buklod ang komunidad ng UP Diliman. At pag sinasabi kong komunidad ng UP Diliman, ang academic community, therefore students, faculty, staff, at pati na rin ang hindi akademikong parte ng komunidad, yung ating mga komunidad, sa ating mga housing areas, mga kamag-anak, kaibigan, pati na rin yung mga informal settlers, na ang Barangay UP Campus, ang ating mga alumni. So nagsasama-sama para magdiwang. Dati, gusto kong banggitin, talagang ipagdiwang ang Pasko. Ganun talaga, no? Kasi hindi na naman natin maitatanggi na malaking bahagi ng ating populasyon ay Kristiyano. No? Pero, nung kapanahunan na, naku, parang ang tagal naman. Pero mula nung kay Chancellor Tan, dahil siya ay isang anthropologist tulad ko, gusto naming medyo maging sensitibo naman sa pagdiriwang ng Pasko na hindi lamang ito para sa mga Kristiyano. So medyo inaalis namin yung purely religious symbols. Halimbawa, nawala na nga yung dating merong competition ng mga bilin. Hindi naman namin sinasabing hindi na pwede kayo mag-display ng bilin. Yes, pwede, pero hindi na sila nagko-compete. Ano? So, mapapansin natin tulad nung last year or the other year, nanalo pa yung Islamic Studies sa mga lanterns. So, ibig sabihin, hindi na siya talaga purely sectarian activity. Isa ring naging pagbabago dahil dati, ang highlight ay Kapaskuhan, pero mula nung nagkaroon tayo ng pagpapalit ng academic calendar, so hindi na talaga pagdiriwang nung Pasko per se, kundi pagtatapos ng taon, pagsalubong sa bagong taon na darating, na hindi na talaga sumusunod. Parang talagang swak na sa calendar, hindi yung academic calendar, yung calendar ng taon. Academic calendar, yes, in terms of SEM break, ano?
Yes.
Mahabang bakasyon para sa mga estudyante.
At meron po nagtatanong sa atin, pero sa pagbabalik na lang po natin sagutin, naalala niyo pa raw po ba ang pagkakataon, kung meron man, na hindi ang fine arts ang nanalo sa lantern parade? Sasagutin po yan ni Vice Chancellor Nestor Castro sa pagbabalik ng Radyo Oble at your service sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika'n at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys! Habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Gabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
At nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Ang oras po natin ay 12:20 na po ng tanghali. Muli, ako po si Faith Navarro.
At ako po si Dr. Nestor Castro.
At pinag-uusapan po natin ngayong tanghali ang paghahanda ng Universidad ng Pilipinas para po sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. At syempre po, napag-usapan natin kanina ang pag-iilaw at ang lantern parade. At bago po tayo mag-break, kanina tinatanong natin si BC kung natatanda niya pa ba kung meron nga bang pagkakataon na hindi nanalo ang fine arts sa ating lantern parade.
Faith, unfortunately, wala sa memorya ko, no, kung meron ngang mga nanalong kolehiyo na hindi College of Fine Arts. I would like to believe na meron naman, ano? Pero sa matatandaan ko, may panahon kasi na open competition ito, pantay-pantay, fine arts at iba pang mga kolehiyo. Pero dumating sa point na syempre may edge yung mga taga fine arts, laging sila nang sila ang nananalo, kaya't ginawa na silang Hall of Famer, ano? At therefore, hindi na sila nagko-compete. Pero ang binago namin since last year or was it 2 years ago, may sariling competition ng fine arts among themselves at meron namang competition sa the rest of the world. Ano? So para hindi may pantay na oportunidad ang bawat isa.
May sinasabi dito si Tanya, sabi niya, mula daw sa iwikipilipinas.org, nananalo pa simula ng 1929 hanggang 1989.
Wow, ang tagal masyado.
Ang tagal masyado, oo nga.
Oo nga.
Magaling-magaling ang mga...
Hindi naman ibig sabihin na walang magaling sa hindi taga-fine arts, ano? Pero syempre...
May edge na sila.
Oo, may edge sila kasi practically buong semestre, buong taon, yan na ang ginagawa nila. Nag-iisip sila ng mga creative na mga disenyo. Ano, while yung iba, maaring ang pinag-iisipan nila paano magpatakbo ng isang motor engine. At saka nala, oops, may lantern parade nga pala.
Sa dulo na lang nung ano, ng taon. Pero, VC, ano nga ba ang criteria natin para sa ating parol ngayong taon?
Okay, so, meron tayong tatlong criteria sa pagpili ng magwawaging parol. Una muna, ang pagsunod sa tema na nagko-comprise sa 20% ng magiging kanilang final score. At pinapaalala ko na ang tema ay Himig ng Diliman, Hagkan ang Gabi. Pangalawa ay ang malikhaing paggamit ng material na nagko-comprise ng 30% ng score, ano? Kasama na rito yung paggamit ng mga pag-recycle ng mga kagamitan, bagamat hindi sinabi talaga na recycling, pero ang pag-recycle itself ay isang malikhaing paggamit ng material. Pangatlo, at ito ang pinakamalaki, 50% presentasyon at visual na epekto. So talagang kinakailangan maganda at may dating, ano? Kasi pwedeng, alam ko maraming mga kolehiyo, syempre alam mo naman sa UP meron silang mga causes, ano? Talagang alam natin may mensaheng pinaparating, pero yung dating niya in terms of lantern ay hindi naman masyadong kakaiba, ano? O kaya hindi naman exceptional. So kaya importante, dahil ito ay isang creative activity, dapat may dating ang inyong disenyo both visually saka in terms of presentation. Yan.
Sino po ba ang magiging mga hurado natin para dito?
Sa ngayon ay hindi pa nakukompleto ang ating board of judges, ano? Pero ang mga nagkonpirma na, unang-una mismo ay si Ginoong Toim Imaw, na siya ay isang artist at anak ng isang national artist. Dahil ang kanyang espesyalisasyon ay arkitektura at saka pati na rin ang mga ano to, no, mga sculptures, mga ganyan, ano. So malamang ang kanyang titignan ay yung paano ang pagkakaayos talaga nung lanterns, ano. Isa ring miyembro ng Board of Judges ay si Professor Nestor Vinluan ng College of Fine Arts. So dito naman syempre yung again visual na epekto nito, ano. So ayokong banggitin yung mga iba kasi sa ngayon hinihintay pa namin ang kanilang mga confirmation, pero lahat sila ang may line up ako dito ng marami, mga lima yata ito pa, na lahat sila ay mga alumni natin sa UP, lahat sila ay mayroong kaalaman sa fine arts o kaya sa arte mismo, ano, at nasa iba't iba silang industriya. Gusto namin kumuha mainly ng tagalabas para hindi ma-privilege, kasi kung taga nasa UP ngayon ay baka kampi sa ganitong kolehiyo, ganyan, ano. So ito yung mga ilang kadahilanan.
At ano naman po ba ang asahan?
Gusto ko munang banggitin yung premyo. Mm-hmm. Kasi tinaasan namin ang premyo. Wow. Last year, ay ang premyo sa first prize ay, kung hindi ako nagkakamali, mga 25,000. Ikalawa ay 15,000. Ikatlo ay 10,000. Mm-hmm. So, dinagdagan ito ng tigli 5,000 pa. Mm-hmm. So, first prize ay 30,000 pesos, second prize ay 20,000 pesos, at third prize ay 15,000 pesos para do sa mga magko-compete na iba't ibang akademikong unit. Mm-hmm. Bukod dito, ganito ring halaga para sa mga magwawaging lantern sa College of Fine Arts. Mm-hmm. Meron ding first prize ng 30,000, second prize ng 20,000, at third prize ng 15,000. Mm-hmm. At so ito yung premyong ibinibigay ng universidad. Nag-i-expect kami na meron pang mga ilang mga sponsors mm-hmm. na posibleng magbigay ng special prizes. Pero again, premature na i-announce ko ito ngayon. Pero halimbawa, ang UP Town Center nakipag-usap sa akin na kung po pwede uling ma-i-display mm-hmm. sa UP Town Center ang mga magwawaging mga lanterns. In-encourage ko na lang sa kanila na makipag-ugnayan sa College of Fine Arts mm-hmm. kasi syempre, hindi naman kami ang magdidikta na, oy, i-display nyo yan. Ano? Mm-hmm. Syempre, yung mismong gumawa, kung sila ay willing. Ano? Mm-hmm. Pero ito ay maganda dahil nakikita ng publiko. At mm-hmm. napag-alaman ko na ang kalakaran parla dati sa UP Town Center, nagbibigay din sila ng bayad doon sa mga nagdi-display. So, hindi lang siya parang prestige, mm-hmm. dagdag na bayad pa yon na kanilang kinikita.
Mm-hmm.
Ang pwede sigurong i-encourage ngayon, kung sakaling meron ding magagandang lanterns labas ng College of Fine Arts, pwede pa rin nating i-endorso sa UP Town Center na i-display ang mga ito.
Mm-hmm. May tanong po mula sa ating tagapakinig. Ano daw po ba para sa inyo, Vice Chancellor, ang mga memorable lanterns mula nitong mga nakaraan na taon?
Mga nakaraang taon, last year, alam ko ang nagwagi ay yung sa engineering yata, mm-hmm. Na medyo nung una problematiko kasi masyadong delayed pumasok yung kanilang lantern. Yung merong kasing sequence ng pasok ng mm-hmm. mga lanterns from iba't ibang college, ilang inbeses nang ina-announce yung engineering. biglang hindi pala. English pala yung papasok. Ano? Yung pala, medyo nagkaroon silang technical problems. Mm-hmm. Pero nung nakapasok na, ay medyo nakikita natin yung husay kasi nga nagta-transform siya. Kasi mm-hmm. syempre, ang engineering dyan magaling yung gumagalaw mm-hmm. na mga lanterns. So yun, may visual impact mm-hmm. ang mga ganitong klase. Ano? Matatandaan ko rin, syempre yung mga ginagawa ng College of Fine Arts. Kasi ang fine arts kasi bukod sa tema ng ginagawa ng Diliman, meron silang mga sariling tema. Mm-hmm. Tulad sa nakaraan, ito yata ay mga palabas sa TV, mm-hmm. May mga nakaraan pa, mga Filipino superheroes, mga ganyan. Ano? So, iyon ay inaabangan ng publiko.
Mm-hmm.
Minsan lang dahil sa masyadong humahaba ang parada, nakawawa sila dahil dulong-dulo sila, pagod na sila, kaya dito namin minamanage yung yes, magandang maraming participation pero sana mabilis din mm-hmm. yung daloy.
Pero sa taon po bang ito, meron po ba tayong makakasama sa ating Lantern Parade na mula sa labas ng UP Diliman?
Sa ngayon ay hinihintay pa namin ang mga replies slip. Nag-issue kami ng mga reply slip ng sino ang mga gustong dumalo. Ito ay ang binigay kasi naming deadline ay December 2.
Mm-hmm.
So, hindi pa tapos yung deadline. Pero sa reply slip na yon, hindi lang yung sino ang magko-compete, sino rin yung gustong sumali, mm-hmm, kahit na tagalabas. Ano? Pag sinasabi kong tagalabas, sa komunidad, maaring sa Quezon City, maaring alumni groups, mm-hmm, maaring student orgs, welcome naman, hindi naman pinagbabawalan. Pero kaya lang namin gustong malaman nito para sa pagmamanage ng haba ng programa. Mm-hmm. Ano? Paano ba ang paraan na kung ganito karami ang gustong lumahok, gusto naming malaman, halimbawa, may gulong ba yung inyong karwahe para mabilis, o buhat-buhat nyo ba yan, o may sasakyang humihila, mm-hmm, para ma-predict yung bilis.
Mm-hmm. At sa ating pagbabalik, ipagpatuloy pa rin po natin ang ating usapan sa paghahanda ng UP community para po sa pagdating ng pag-iilaw at a UP Lantern Parade. Sa pagbabalik po yan ng Radyo Oble at your service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Light Network invites you to a night of positive music as we celebrate God-given talents on Ignite Gospel Music Festival Season 4. Watch the 7 bands of Ignite perform their all-original songs with Gloryfall, ang bandang Shirley, Mayonnaise, Never the Strangers, and the Juans. Plus, the very exciting announcement of the 4th Ignite Gospel Music Festival Grand Champion. All these and more on November 18, 2016, 7 p.m. at Eton Centuries. For ticket inquiries, visit facebook.com/Ignite Gospel Music Festival.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:33 na po ng tanghali. Muli, ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro.
Himig ng diliman, hagkan ang gabi. Yan po ang tema ng Kapaskuhan dito sa UP Diliman. At patuloy pa rin po natin pinag-uusapan ang mga paghahanda na ginagawa ng UP community para sa papalapit na pag-iilaw, lantern parade, at syempre yung mga aktibidad pa na nasa pagitan ng mga ito. So sir, ito pong himig ng diliman, hagkan ang gabi, ang nabanggit niyo po ay tungkol po ito sa mga hamon na napagtagumpayan ng UP community, mm-hmm, ngayong taon. Ano-ano po ba ito?
Okay. Sa aking palagay, iba-iba yung pagtingin sa hamon, mm-hmm, depende sa saan ka nanggagaling, ano, mm-hmm, kung anong akademikong unit ka, mm-hmm, ganyan, ano. Pero meron din namang mga hamon na kolektibong hamon sa atin. Mm-hmm. Halimbawa, ito, maraming hamon ito. Yung mga dinanas natin na siguro disaster sa UP tulad ng mga sunog, mm-hmm, yung faculty center, yung kasaa, yung dito sa Bulingan, sa alumni center, mm-hmm, Ito ay syempre may setback sa atin. Sa katunayan, nararamdaman pa rin hanggang sa ngayon yung ilang epekto nito. Nagrereklamo ang maraming profesor ng Kolehiyo ng Arte at Literatura na wala pa rin silang permanenteng kinalalagyan. Nagrereklamo ang mga estudyante na naging kulang ang kainan. Pero sa isang banda, hindi ko naman masasabing hindi ito natugunan. May mga naging hakbang ang UP para ito ay tugunan. Ulitin ko lang yung iba ngayon. Siyempre do sa Faculty Center Fire, malaking suporta ang natanggap natin mula sa alumni, pati na rin sa administrasyon, pareho UP System at UP Diliman, na nagbigay ng financial support, including sa mga nasunugang mga faculty and staff. Ikalawa ay nalipat sila sa mga pavilions ng Palma Hall na originally ay talagang para lamang sa CSSP, pero nakishare ang CAL sa CSSP. Sa alumni, sa Kasaa ay andyan yung ating mga food trucks, tapos nailipat na rin yung mga dating concessionaires na ilagay doon sa dating biology building. So ito mga naging hamon, pero sa iba't iba siguro ring organisasyon, saka mga faculty, komunidad, meron din silang iba't ibang interpretasyon ng mga hamong ito. So, yun ang titignan natin paano paano papahiwatig ng mga lalahok sa Lantern Parade itong mga hamon na ito. Merong isang malaking hamon sa atin ngayon. Itong bagamat ito ay isang pambansang issue, andyan ang Marcos burial. Of course, marami sa mga taga-UP ay hindi sang-ayon sa pinaplano ng pamahalang Duterte na bigyan ng hero's burial si dating Pangulong Marcos. Inaasahan ko na, nako, baka ang ilang mga lantern, yan ang magiging tema. Na hindi naman katakataka dahil lang UP ay laging attuned sa yung issues of the day. So, pero kinakailangan, paalala, maipresent ito sa malikhaing paraan. Hindi lang simpleng mensahe ang kailangan, kundi kailangan ito ay tumugma pa rin sa tema.
Siyempre po, dadagsan na naman ng mga tao dito sa loob ng UP, mapa-estudyante, staff, at yung mga tagalabas din. At ano po bang paghahanda ang ginagawa ng para sa seguridad ng UP ngayon?
Okay. Wala naman tayong nakikitang masyadong malaking problemang pansiguridad. So far, ang experience naman natin sa UP, kahit na nagkaroon tayo ng mga bomb threat nung nakaraan, ay na-address natin, wala tayong mga panic ganyan. Meron na rin tayong ewan ko kung naibalita na to, meron na rin tayong bomb sniffing dog dito. Minsan magandang ma-interview siguro hindi yung aso do, yung handler. Meron tayo na dito sa UP noon, isa pa lang. So, natutugunan na naman. Pero halimbawa, banggitin ko lang ilang mga problemang naaangkupan, mapapansin, ewan ko na kunaron ka nung Faith, nung pag-iilaw last year, dito rin yun sa Oblation Plaza, mukhang si Ebe rin ang kumanta. Tapos, may mga technical problems tayo sa sound. Parang liwanag sa dilim ang kanyang kanta, ang ganda-ganda, sumasayo pa siya, tapos nawawala yung At nung ina-assess namin, may kinalaman ito kasi dun sa yung mga linya ng kuryente para sa sound system ay natatapakan ng mga, dahil nga sa dagsa ng tao. So kinakailangan nga yung ayusin saan ang daloy ng mga kuryente, kinakailangang ayusin yung mga barikada, hindi naman sa para sagaan ng mga taong pumasok, kasi welcome na na panoorin nito, pero nung umikot tayo para sa pag-iilaw, tapos pagbalik ng mga umikot, puno na yung mga uupuan. Saan sila pupuesto? Yung mga ganon, may maireserba para sa mga magiging parte ng programa. So yon, medyo inaayos namin.
At ngayon po, napansin po natin na kaliwat kanan yung construction ng mga roads. Meron po ba tayong plano na rerouting?
Sa katunayan, maganda rin tong oportunidad para ipaliwanag ang mga nangyayaring ito. No? Dalawa yung nangyayaring mga construction sa ating mga kalsada. Isa ay mismong proyekto ng DPWH. Mm-hmm. Kasi ang mga karsadang ito ay mga national roads, mm-hmm, o kaya Quezon City roads. So talagang mandato naman ng DPWH na ayusin, mm-hmm, ito. At natutuwa tayong tinutugunan nila ito ngayon kasi maraming karsada sa UP ngayon ay lubak-lubak na. Pero isa rin ay ang programa naman ng MWSS through, mm-hmm, Manila Water. So nilalawakan ng mga pipes, ano. So dito nga sa kinalalagyan natin ngayon. Nako, tinawagan ako ng dekano ng MASCOM, ano, na ay may reklamo ako, busy ganyan. Hindi kami makapasok, ganyan. Ang naging problema, merong kaming napagkasundo ang mga work schedule, pero, mm-hmm, minsan ito ay nadidelay, mm-hmm, sa iba't ibang kadahilanan. Merong inulan daw, mm-hmm, hindi nila maituloy, o kaya saan ilatatapon yung mga spoils, yung mga hinukay na, mm-hmm, ano. Nagkaturuan pa saan ililipat, mm-hmm, so labas pa ba ng UP, sa loob ng UP. So dahil sa mga ganong mga pagbabago sa deadlines, kaya nag-extend. Pero sa totoo lang, ang agreement, dapat tapos na ang lahat ng ito bago ang pag-iilaw. Mm. So ito ay isang malaking hamon dahil, mm-hmm, dalawang linggo na lang yan, mm-hmm, kailangan tapos na ang mga proyektong ito. Nangako naman sila na kung hindi, sana hindi ganito, kung hindi nila matatapos, ititigil nila para dun sa panahon ng pag-iilaw, mm-hmm, at lantern parade, mm-hmm, at lalagyan ng tabon, mm-hmm, o protection para hindi makasagabal.
Mm-hmm. At bago po siguro tayo mag-break, no, i-announce lang po natin ulit kung ano nga po ba yung mga dates to remember para sa academic calendar, academic year 2016-2017, end of classes na po ng December 5, Monday.
Wow, okay.
At integration period ng December 6, Tuesday. Final examinations ng December 7, Wednesday po yan, hanggang December 14, Wednesday. At ang lantern parade, syempre, December 16. At Christmas break, December 17, Saturday until January 4, Wednesday.
Mm-hmm. Kaya nakikita ko nga rin ang isang malaking hamon dahil imagine ninyo, naghahanda ang mga estudyante para sa kanilang mga final exam, mm-hmm, at the same time, gusto nilang gumawa ng mga lanterns. Mm-hmm. So, dito kami medyo kinakabahan. Pero sabi ko nga, may edge ang fine arts kasi baka ang kanilang final exam ay paglikha ng lantern. So, ito ang dahilan din kung bakit nire-repackage namin itong lantern parade.
Mm-hmm.
Wala tayong magagawa. Mahirap naman gawin ng lantern parade ng panahon ng undas. Ano? So, talagang kapaskuhan nito. Mm-hmm. Ito nga ang year-ender natin. Pero na kinikinita namin na ang malaking partisipasyon manggagaling sa ating mga alumni.
Mm-hmm.
Ang mga alumni natin na siyempre nagre-reminis ng past, marami sa kanila nasa abroad o nagtatrabaho sa labas ng UP, bumabalik sa universidad tuwing Kapaskuhan para ma-witness ito.
Mm-hmm.
So, lagi kong pinapaalala do sa ating Lantern Parade Program Committee na magdagdag naman kayo ng mga musical numbers, mm-hmm, na mas pamilyar yung mga ating alumni, mm-hmm, kasi madalas reklamo nila, naku, ano ba yung mga kanta pang millennial, hindi kami makarelate dyan, ano. So magkakaroon ng mix, mm-hmm, ng parang syempre pang kabataan dahil tayo ay isang universidad syempre, mm-hmm, ng mga estudyante, pero meron din para sa general public, mm-hmm, ano. So yung mga kanta na medyo pamilyar ang publiko.
Mm-hmm.
So through that, dahil gusto nating kabigin ang mga alumni natin, so hindi naman talaga bababa yung participation, mm-hmm, sa Lantern Parade kasi mapupunuan ng mga tagalabas na gusto pa rin, mm-hmm, sumama.
At hindi naman po ito yung unang pagkakataon na tumapat talaga ang Lantern Parade sa final exams dahil pang-ilang taon na rin po.
Siguro mga pangatlo na, ano, dahil first term pa lang ni Chancellor Michael Tan ay nag-shift na tayo ng calendar. So, papatapos na ang kanyang termino ngayon. So, alam natin, nakikinita-kinita na natin yung trend na maraming estudyante, unfortunately, nag-book na ng kanilang tickets pa-uwi ng probinsya. Hindi mo masisisi dahil gusto na pa-uwi ng mga magulang. Mm-hmm. Tapos happy na rin sila, tapos na yung exam. Mm-hmm. Pero yung iba naman, so habang nababawasan sa mga estudyante, dumadami naman yung mga alumni. Ano? Mm-hmm. So ito naman ay isang pagdiriwang ng buong komunidad, mm-hmm. hindi lang ng mga estudyante. Kung kaya't yung mga purely student activities, gusto na naming ilipat sa Pebrero, which is Diliman Month. Mm-hmm. So, mapapansin, wala tayo ngayon ng Carol Fest na meron ng mga nakaraang taon. Sa halip, inaasahan natin sa Pebrero, Diliman Month, andun yung Choral Fest ng mga estudyante.
At sabi nga po ng isang estudyante natin sa kabilang booth, it is a good way to end the SEM after all the sleepless nights as a big celebration bago umuwi sa mga probinsya ng mga estudyante natin.
Tama yon. Tapos kung gusto ninyong mag-party, merong after ng Lantern Parade. Siyempre sa Lantern Parade, may fireworks display courtesy of Beta Epsilon. Mm-hmm. Pero meron ding yung Masky Pops, the crossover na concert sa Sunken Garden. Mm-hmm. Ito yung official after Lantern Parade party. Mm-hmm. Ano? At ang ginawa ng Beta Epsilon ay medyo, kasi noong mga nakaraang Lantern Parade din, at least the past years, meron tayong mga ulan o pag-ambon na dinanas. So, medyo nadidelay ang ating pagsisimula ng Lantern Parade. So, ang ginawa ng Beta Epsilon, ang kanilang Masky Pops, the crossover, pinasok nila yung tema ng pag-ulan. Mm-hmm. So, ginawa nila to ng Drizzle UP. Mm-hmm. Umulan man o hindi umulan, merong paulan sa loob ng Sunken Garden na artificial na paulan. Mm-hmm. Parang naging parte na ng disenyo.
At sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, ano kaya yung mga pwede nating ibigay na tips para sa mga naghahanda na para sa pagpunta sa ating pag-iilaw at sa ating UP Lantern Parade sa pagbabalik ng Radyo Obli at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
At nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro.
At ngayon naman po, ipag-usapan natin ano nga ba ang ating mga tips para sa mga pupunta sa UP Lantern Parade, lalong-lalo na meron pa pala tayo muling mga kasama sa ating parade na nakasama natin last year din.
Oo, naghumingi na ng pahintulot ang Friends of Campus Animals o FOCA kung maari uli silang sumama sa Lantern Parade. Mm-hmm. At ako'y tuwang-tuwa. Siyempre, ako'y isang pet lover din na makakasama natin muli ang mga pets natin. Mm-hmm. Ano? So, sa mga nakikinig, you can bring your pets during the Lantern Parade. Basta nakatali lang, ha? Mm-hmm. Kasi kahit sabihin ninyong mabait naman yung aso ko, syempre yung mga tao hindi alam na mabait yung aso nyo. So nakikita nila na safe sila kung nakita nila oy on a leash yung yung pets. Pero yung parada ng mga aso at iba pang mga alagang hayop ay mauuna doon sa mismong Lantern Parade, kasi hindi po pwedeng isabay sila sa Lantern Parade dahil torture sa mga hayop yung ingay na ginagawa ng Lantern Parade. May mga pumipito, may mga nagtatambon, nagsisigawan, and very sensitive sila sa mga ingay. So ito ay mauuna. Isa ring mauuna ay ang mga magbabike. Ano? So sa pangunguna ng bike share, lalahok din sila at iikot din sila around the oval. So ito hindi ito nangyari nung last year. Nangyari ito nung meron silang kampanya nung Lakbay to Love. Oo. Pero gagawin ito ngayon, ano? So andiyan din ang ating mga e-trikes, ang mga ikot natin. Ito ay sasama rin. So at for the first time pala, no, ang mga unit sa ilalim ng aking opisina, Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, ay lalahok. Mm-hmm. Kasi sa mga siguro ilang dekadang Lantern Parade, hindi nyo nakikita ang ating mga street sweepers, ang ating SSB, ang ating mga doktor at nurse, kasi sila ay nasa background lagi, nag-aayos ng traffic, nag-aalis ng kuryente, pero it is high time na sila mismo ay magpakita. So may inihanda ring float ang campus maintenance office at dun sasama ang iba't ibang opisina ng OVCCA in their uniforms, ano, so para nare-recognize din ang ating campus.
At paano naman po yung mga tao na papasok sa UP? Sa tingin niyo po ba mas matalino na mag-commute o magdala na lamang ng kotse?
Kung magdadala kayo ng sasakyan, agahan ninyo. Umaga pa man ng December 16th ay narito na kayo sa campus para makapag-park sa mga lugar na pinapahintulutan. Hindi sa oval, ano? Kasi i-clear natin ang oval simula pa man ng tanghaling tapat. Ano? So, pero para mag-save na rin siguro ng energy, mag-commute na lang kayo, mag-MRT na lang kayo o mag-jeep, tapos pumasok, ano, sa loob ng campus. Iminumungkahi ko rin na maghanda kung sakaling meron namang pag-ambon, pag-ulan, tayo umulan man o umambon, matutuloy tayo. Ang difference lamang ay eksaktong oras ba magsisimula o i-delay natin ng konti para tumigil yung pag-ulan. Ano? So, yung ibang manonood, magdala ng payong o kapote, magdala ng mga bangko na mauupuan. Tinitiyak naman naming maraming magtitinda around the oval. So, hindi kayo magugutom. Pwede kayong bumili sa mga tindahan dito. Courtesy ng ating mga maliliit na manininda.
Paano naman po yung mga bata? Kasi pansin ko sobrang daming mga bata rin yung sinasama nila dito.
Oo, para doon sa mga magulang na may mga kasamang mga bata, so kung maaring huwag ninyong pabayaan, ano? Baka masyado kayong naaaliw na manood, pero yung mga bata ay tumatakbo na pala kung saan-saan. So, kung yung mga aso ay on a leash, baka pwede yung mga bata rin ay...
on a leash?
Kung hindi man on a nagpapapolish, may mga gumagawa nun, ay kandong-kandong ninyo. Mm-hmm. Kasi maraming dangers eh. Halimbawa, may mga lantern na mga medyo yung karwahe ay medyo malapad.
May motor.
So, may motor, ay baka magkaipitan, ganyan. Ano? So, mas safe na kandungin nyo na lang para rin makita nila kasi hindi nila makikita kung nasa baba sila nanonood.
Mm-hmm. At syempre, komportable po sana ng pananamit. Mm-hmm. Dahil matinding lakaran po yan at pagtayo o pag-upo, depende po sa inyo. Magdadala kayo yung sarili ninyong mga upuan dito po sa Academic Oval.
Yes. Para naman doon sa mga lalahok mismo sa parada, gusto kong ilinaw na ang mga bagamat bukas ang paglahok sa parada, ang mga competing lamang para sa premyo ay yung mga academic units. Mm-hmm. Ang mga non-academic units tulad ng aming opisina, hindi po pwede. kasi unfair yun kung kami mananalo. At sila ay pwedeng lumahok pero hindi sila competing. So, yun lang para klaro. Tapos ang mga lantern ay hindi dapat lumampas ng 10 by 10 by 10 feet. Ano? Mm-hmm. Dapat din alalahanin na maraming hump sa loob din ng mga dadaanan. So, kinakailangang ito ay nabibuild in ninyo sa inyong disenyo ng inyong mga karwahe kasi minsan meron silang hirap na buhatin.
At siguro po dyan na po natin tatapusin ang programa natin ngayon kung saan pinag-usapan po natin ang paghahanda para sa pag-iilaw at sa UP Lantern Parade. At ang tema nga po ng ating Kapaskuhan para sa 2016 ay
Himig ng Diliman, Hagkan ang Gabi.
Mm-hmm. At muli niyo po kaming samahan sa susunod po na Martes, alas 12 hanggang alauna po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Dr. Nestor Castro.
At mapapakinggan niyo po muli ang Radyo Oble at your service dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.